cátedra.
U parohijskom domu u Nikšiću u nedelju 1. aprila predavanje na temu Veliki post, putovanje ka Vaskrsu održao je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U ime crkvene opštine Nikšić oca Momčila je pozdravio jerej Ostoja Knežević, starješina Nikšićke saborne crkve, napominjući da on već skoro 50 godina nosi svoj sveštenički krst, služi Gospodu i pastvi mu povjerenoj. U svom izlaganju otac Momčilo je publici predočio značaj i simboliku nedelja koje prethode Velikom postu. Ukazujući na dubinu vaskršnjeg posta koji se naziva Velikim, upravo zbog posebne važnosti, on je potom ukazao na značaj i sadržinu sedmica vaskršnjeg posta kroz koje pravoslavni hrišćani prolaze tokom svete četrdesetnice.
Draga braćo i sestre, dobrodošli na završno predavanje koje u toku ovoga posta organizuje naša crkvena zajednica ovdje u Nikšiću. Večerašnje predavanje nosi naslov Veliki post, putovanje ka Vaskrsu, ka Vaskrsenju. O ovoj temi večeras će nam govoriti arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Zaista ne osjećam neku potrebu da posebno vama predstavljam oca Momčila, zato što otac Momčilo već dugi niz godina nosi svoj sveštenički krst i služi svome Gospodu i onima kojemu je Bog povjerio, i on je jedan od onih sveštenika koji svojom misijom, svojim služenjem, svojom riječju nekako prevazilazi granice svoje parohije i svoga grada i svoga hrama, i on je poznat, da kažem, o cijeloj našoj crkvi, i ovdje u Nikšiću pogotovo ga znaju ovi stariji, a i mi mlađi, ako ne na drugi način, onda preko radija Svetigore, gdje ga veoma često možemo čuti, a i manje više on je, ako sjetio sam se danas, kad je on trebao da stigne onoga snimka od prvoj liti Nikšićkoj iz 1996. godine, gdje je on na tom snimku veoma prisutan sa onim megafonom, pjeva Svetome Vasiliju i ovdje zajedno sa Nikšićanima slavi Svetoga Vasilija i slavi Vaskrsenje Hristovo. Zato nam je nekako još posebno i draže što je on večeras sa nama i što će da nam kaže svoje slovo na ovu temu koja je za nas zaista, zaista bitna, a pogotovo se radujemo da će o tome da nam govori čovjek koji je ta saznanja stekao ne samo visokim bogoslovskim obrazovanjem, nego i kroz pastirsku praktiku, kroz bogoslužbeni život crkve, a to je jedino znanje koje nikada ono ne blijedi ako ga čovjek revnosno vrši, i ako čovjek njime živi, ono uvijek je prisutno, i čovjek koji na taj način postiže saznanja i istine o Bogu, o vjeri, o tajnama, duhovnog života je nekako uvijek svjež u tome. I to je jedna od odlika oca Momčila, što on evo skoro 50 godina nosi svoje svešteno služenje, a uvijek ga gledamo nekako svježega, kao da je jučer primio tu blagodat. I to je ono što je za nas mlađe također važno i može da nam posluži kao primjer. Malo sam duže uzeo riječ, oče Momčilo, oprostite i vi, oprostite, izvolite, sa radošću ćemo da čujemo vaše izlaganje na ovu temu.
Pomože Bog. Prvo da kažem da se radujem što sam među vama. Više puta sam me zvali, nekako se nije se nešto dalo da dođem, da razgovaramo. Međutim, ovoga puta od Sostaja je bio preslušajno moj predavanje, mislim sam održao u Budvi, tako da je tema slična, naravno, ovoj. Jer je prekljava kad se govori na ovu temu Rebog posta i Vaskrsa, ne može se tu mnogo oscilirati, može samo u nekim asocijacijama. Naime, taj tema je veliki post, put ka Vaskrsu. U staroj crkvi, u vrijeme četrdesnice, sve vrijeme je katihumenat bio prisutan i kršteni i nekršteni su se i kroz svetu liturgiju, posebno kroz triod, edukovali. I mnogo toga učili. Naravno, kršteni bi kroz ono kroz šta prolazi veliki post, do Vaskrsa preispitali jesu li odstupili od onoga zavjeta koji su dali na krštenju, kada su se odrekli Satane i pridružili se Hristu, da li su ostali pri tome, tako da idući prema Vaskrsu, na Vaskrs se preispita sve to i na Vaskrs, kada sva tvar se raduje, onda se na neki način vraćamo svome krštenju, koma koliko god da smo grijehom odstupili od njega. A veliki post sa svim pripremnim nedeljama i sa svim ovim nedeljama, prosto vidi se da je tako i postavljen da bude prvo poučiteljan za one koji se spremaju za krštenje, jer na Veliku subotu je bila kolektivna krštenja i zato je ona liturgija Velike subote imala onoliko parimeja, u stvari čitaju se parimeji dok se krštenje obavlja, da bi bili miropomazani, da bi na jelici već ulazili. Dakle, to je i zato se onoliko parimeja čita na Veliku subotu. Taj hod prema Vaskrsu počinje i pripremni nedjelja. Mi smo ljudi slabi, grešni smo i naravno treba nam podsjećanje i treba nam priprema. Tako da već tamo, već podosta prije početka posta, čita se evanđelje o malom Zaheju. Zahej nije mogao da vidi Gospoda Hrista, a srce ga je vuklo da vidi Gospoda Hrista. Zahej carinik. Carinici su bili posljednji ljudi među ljudima, jer oni su bili službenici okupatora. Oni su skupljali porez za okupatora. Bili su vrlo omraženi. I međutim, oni su bili ljudi, oni su imali dušu. To će se poslije pokazati kad se dođe do carinika i fariseja. Ono što je pouka iz Zahejevoga gesta, silno je želio da vidi Hrista, bio malo da rasta, popao se na divnu smoku, da vidi Gospoda. Gospod je osjetio to i rekao mu, Zahej, siđi, danas će biti u tvom domu. Možete misliti koja je to bila radost da Zahej, da Gospod dođe Zahej u dom. Ali to je ujedno nama svima pouka. Ako se malo popnemo, on se popeo na smoku, naša je da se podigom popnemo duhovno, da bi Hristos došao u naš dom, da bi došao u dom srca našeg. Dakle, idemo prema Vaskrsu koji je kulminacija, ali usput mi i dalje se pričešćujemo, ali na Vaskrs će biti naravno ona kulminacija. Onda dolazi nedelja mitara i fariseja, opet imamo carinika, imamo fariseja, farisej koji je predstavnik te elite jevrejske koja, on izvršava sav zakon i on se šepuli tamo, eto gospode, ja postim dva puta sedmično, dajem desetak, dajem ovo, i nisam kao onaj carinik, vidio je da je carinik dole u dnu, a carinik ne diže pogled, nego Bože milosti budi meni grešno. Iz te molitve carini koja je proizašla čuvena Isusova molitva, ona koja je proslavila, koja je dovela do isihastičkog nepokreta, nego to je prosto nešto što je bilo u biću crkve, da se pokajnom molitvom postiže najviše. I Gospod konstatuje, kaže, iz hrama Izid je opravdan carinik, a ne farisej. I je ugledano s polja, mogu neko i da istira onoga carinika iz hrama, a farisej je bio uvaženi gospodin, šepulio se, i utno to nas uči ta nedelja, prvo smirenju, a drugo uči nas kako ne treba formalistično prilaziti zakonu Božijem. Ne možete mi reći da onaj farisej nije ispunjavao sve ono što je od njega tražio tadašnji zakon. Istina da je bilo to malo i drugčije promijenjeno, već neki novi propis su bili do besmisla, recimo subotni dan hoda. Do te mjere se fetišizovala subota da je određeno bio koliko koraka smije da se obavi subotom. I to je prosto do besmisla se došlo, kao u posljednjoj scholastici, kada su scholastici izračunavali koliko đavola može da stane na vrh igle. Dakle, do tog besmisla formalizam može da donese. I to je onda, naravno, ta nedelja nam vrlo razumije. Imamo Petrova Zaheja, imamo ovoga carinika. Dva carinika nam crkva stavlja, i to kroz usta gospodnja, kao primjere, što možda djeluje šokantno, ali je to istina, to će bili primjeri pokajanja. On hoće, pošto vidi, penje se, dakle, sve nas Zahej uči da treba se popnemo na duhovnu ljestvicu, da bismo se Gospod uselio u naša srca. A ovaj nas uči smirenju, a iz te molitve kratke, Bože milosti, budi meni grešan, je proizišla kasnije čuvena Isusova molitva koja je proslavila pravoslavni svijet i prosvijetila mnoge duhovnike, svetogorske prije svega, ali i ne samo njih. I onda dolazimo do nedelje bludnog sina, dva brata, jedan poslušan, drugi neposlušan, ovaj odlazi, brzo pročerda ono što je dobio. Sve to ima veze sa nama, samo treba malo prevesti da to nije priča, nego da smo to mi. Jedan je brat poslušan, postaje u domu oca svoga, znači brat ostaje u crkvi i radi ono što od njega otac očekuje. Ovaj to zna bolje i ode, ali vrlo brzo zabasa, vrlo brzo negdje tamo se izgubi, i kad je došlo do toga da čuva svinje, što je za jevrina posebno poniženje, jer jevrij ne jedu svinjsko meso, se može misliti za jevrina koji sa svinjama dijeli nekakvu hranu, i on i kaže evanđelje. I dođe sebi sin, tamo među tim svinjama, što je bitan moment, kaže, otiću kod oca svoga i reći ću mu, nisam dostojan ni neba, ni tebe. I ne mogu da se nazovem tvoj sin, ali primi me za jednog od tvojih zadnjih slugu. Taj moment kad bludni sin dolazi do tog trenutka, kada donese odluku, došao je sebi. To je najvažniji moment i to nas crkva u stvari time uči. Možemo mi da zabludimo, možemo i da zgriješimo, ljudi smo, ali treba doći sebi. A kad smo došli sebi, vrlo je blizu put do oca. I on je krenuo kod oca i vrlo pošteno pred ocem kaže da nije dostojan se nazvati njegov sin, ali očevo je pravo da bude otac. Vidio je da je ovo skrušen, zagrlio sina i dao mu ponovo sina od stola. Dakle, ta nedelja nas itekako uči jednom važnom momentu. Jer otići u očajanje je mnogo opasna stvar. Ne treba izgubiti nadu. On među onim svinjama zaista izgubio svaku nadu bio. Ali imaju u sebi nečega. I otac se molio za njega. I on došao sebi. To je najvažniji moment i to je poruka te nedelje. Da, kad dođemo sebi, do oca ćemo lako doći. Jer treba samo se malo potrudimo i da kažemo da nismo dostojni. A kad kažemo to, onda će otac da širi ruke i ponovit će nam, obnovit će sinovstvo. Pogotovo što taj kome se mi vraćamo je razapet zbog nas. I zbog nas vaskrsao. Dakle, mi se ne vraćamo bilo kome. Ne vraćamo se mi, ovdje se govori o običnim roditeljskim odnosima, sinovskom roditeljstvu. Ne, ovdje je riječ o crkvi. Dakle, vraća se onome ko će sigurno dati pravedno, ako će i kazniti, kaznit će na pravičan način, neće oštetiti onoga koji dolazi. I onda dolazimo do nedelje mesopusne koja, tad se čita evanđelje, prvo imaju zadušnice. Treba se sjetimo u tu subotu svojih pokojnih, jer pominjanje mrtvi je zajednica ljubavi sa njima. Tad se sastanemo sa svojim pokojnjima, najmanje je važno odnijeti nekakav cvijet, treba odnijeti, ali nije to to. Nije sve u tome upaliti sviću, nego sjetiti se njih u molitvi. Ne samo se sjeti, kaže, slušajte gluposti na sahranama, živjet ćeš u našem sjećanju. To je vrlo kratko, to sjećanje. Ako ostane neko da bude se sjećao njega, dok ga ljudi se budu sjećali, nema tu sjećanja. Ako se vječna je pamet. Vječni spomen u Gospodu, u vječnom pamćenju Gospodnje. I ta zajednica ljubavi, mi treba kad odemo na grob svojih dragi, jednostavno da svoju ljubav prema njima pokažemo, jer oni su živi. I ta zajednica živih i pokojnih je neobično važna, a onda idemo prema nedelji u kojoj su čitali evanđelje u strašnom sudu. Gladan bijah, nasitiste me, žedan bijah, napojiste me, stranac i tamnac i bijah, poslužiste mi. Gospode, kad to mi tebi poslužismo, kad poslužiste jednom od moje male braće, meni učiniste. Dakle, samo smo ispunjavali Božje zapovjede, samo smo radili ono što je prirodno da se radi, ali Gospod to vrednuje kao nešto što je nama ulaznica za carstvo nebeske i sleduje nagrada. A onim drugima kaže, bio sam gladan, niste me nasitili, bio sam žedan, niste me napojili, bio sam nag, bio sam u tamnici, niste mi poslužili. Gospode, kad te ne poslužimo? Kad ne učiniste, jednom moje male vrace, meni nije ne učiniste. Dakle, ovo evanđelje vrlo ozbiljno postavlja pitanja našeg osnovnog ponašanja. Nije dovoljno kao onaj farisej, vidite da se hvali, ja dajem desetak, ja ovo, ja ono. To treba u tišini, a ti kad postiš, lice svoje umi, da ne vidi ljudi da postiš, a kad daješ milostinju, da ne vidi desnica šta radi ljevica. Dakle, sve što radi u tebi radi od srca, ja volim da ispričam nešto kad je to u pitanju, jedan bogat čovjek i vrlo častan i sigurno u mnogo čemu bolji od mnogih, sad on ispovjedan do tamčina neke sitnice, ja mu kažem, ajde molite, to sve znam i pretpostavljam, ali ajde mi reci, da ti se stisne srce da treba da daš? Ja rekao je da, kada malo poradi na tome. Sve ovo dugo drži. Ti pazi, ono sve dugo on radi, ali nemoj da ti se stisne ruke, imaš, Bog ti je dao. Nemoj da se stisne ruka kad treba daš nekome koju treba daš. Dakle, to treba prelomiti. I zato ovo evanđelje vrlo značajno govori o tome da oni koji su davali, podrazumijeva se da su davali od srca. I zato će to biti vrednovano na nebu. I također neko ko ignoriše one kojima je potrebno. Naravno, i oče se zove hrišćanin, to je baš onako zastrašujuće. Meni se desilo kao mladom sveštenik, i to također volim da ispričam, pojma nemam zašto smo tu nedelju služili u crkvi Svetog Luke, koja je mala. Vjerojatno se nešto razlilo u crkvi Svetog Nikole i naravno kontakt je mala je crkva i kad sam prošao evanđelje besedim, narod je bukvalno tu ispred mene. I vidim divne stare ljude, profesora Lipovca, rođenog brata, mitropolita Joanikije, svetog sveštenog mučenika Joanikija i gospoda te vrste, u kojoj je bio jedan ružan običaj da se gospoda pričešćuju samo jednom ili dva put godišnje ili nijednom. To su ostavljali nekim babama tamo i za Bogu bilo je naravno priča, ne samo u Kotoru, za Boga je higijenski istom kasičicom i tako dalje. I dakle, to su bile besmislena pitanja koja nisu, niko nije domislio da se može kašičicom koji se svi pričešćujemo da se prenese nešto što može nekog da ugrozi. Pa mi sveštenici bismo bili krastavi stalno jer na kraju posle svega istom te vraćicom potrebno se to pričešće i oližemo je. Mi bismo bili stalno krastavi oko usta i da ne kažem nešto drugo da bismo zaradili od bolesti. Međutim, kada to je bilo stanje svijesti tada, ali ne znači da ti ljudi nisu činili ono što su djela mila visi i da su to sve zaradili. Pogotovo za profesor Lipovca sam znao, jednog bude tajno preko mene davao da ono ga obujemo i znam da se to otkrio tek na dan njegove smrti i rekao sam, nemojte gotovo da se griješite, pričate za profesora Lipovca, a on leži na dnevni odmah govorim, ne bio škrtica, nije bio škrtica, on je bio štedljiv, a znam ja, a ja sam tek došao, a znaju još bolje moji prethodnici koliko je sirotinje, on, sve što bi uštedio, davao je da se da sirotinje. Preveliki uvod, ali da vidite kojem, pred kim ću ovo reći, što ću reći. Pročitamo evanđelje, blizu smo i znam da će da svaku moju riječ čuju. I počnem da tumačim i kažem, gospodo Kotorani, za prošaran pogledom, znam sigurno da će gotovo svi vi, da ćete na ovo pitanje odgovoriti vrlo lako. Jer sigurno da ste nahranili, napojili, ali jedno će vam gospod vas kasli prigovoriti. Ja sam vam se nudio sve to pričešću i odbacili ste. I to će biti prigovor. To ne znači da on neće priznati vaša dobra djela, ali će vam dati primjedbu da niste do kraja ispunili ono što je ono dosta očekivao. Naravno, još sam malo pokomentarišao, citirao sam, ko se pričešćuje mojim tijelom, mojom krvlju, u meni boravi ja u njemu i obrnuti. To, dakle, nema sumnje da sam vrlo sugestibilno to ispričao i mene poslije liturgije profesor Lipovac za ruku, oče, narod sluša, jer trebalo da uhvatim 80 godina pa da ovo saznam. Kad čekajte profesor, vi ste učili veronauku, vaš brat je bio prvo vjeroučitelj, pa onda mitropolit crnogorski. Da, ali nikad niko mi nije ovako rekao koliko je važno sve to pričešće. Da na kraju treba potrošimo život, a ne iskoristimo ono što nam se Gospod daje i da svetim pričešćem živimo. Jer ako je Gospod rekao da je hljeb života, kažem, ja sam sam skratio ono što sam tada rekao. Očigledno da sam rekao sve i ostao utisak na njega. Što vi, popovi, ovo od nas krijete? Meni pre svim, oni narod reče. E ja kažem, dalje nećemo da krijemo, buduće nećete moći reći da ne znate. Od sutra počinjem održat ću seriju predavanja o svetoj liturgiji. Čitav post smo u određene dane samo liturgije bilo, svim aspektima, da vide koliko je liturgija u stvari sažeto i sveto pismo, hrišćanski život, sve. Da se na svetoj liturgiji dešavaju kosmičke stvari. da jednostavno tad Gospod je s nama, samo to treba osjetiti. Da nije to neka tralala priča. Naravno, lijepo je kad se lijepo pjeva, kad ima i hor, kad ima i ovo i ono, ali tužno je ako se u crkvu dođe samo da bi se čulo lijepo pjevanje i da izađe se iz crkve, sveštenik nešto progovori. U Vojvodini se desilo jedna gospođa priča, ja o naš popa divno danas govorim, a šta je rekao? Ne znam. Znači, on je držao neku oraciju i igrao se riječima i bez sumnje to bilo sve, ali ako ona nije ponijela ništa kući, šta je uradio? Sad se uradio. Dakle, i kažem, ako sam sad prvi put u životu držao seriju predavanja o liturgiji, naravno išao sam na sve aspekte i naravno od tada je počelo u Gotoru češće vičešćivanje. Prvo uz sva četiri posta, danas se naravno nema liturgije da se izrazi sa strahom Božje i vjerom i ljubavi pristupite, da se ne pristupa. Uzgred uzrečeno, pamtim vrijeme, a možda još poneko pamti, da odreda se nije pristupalo, pa čak se dešavalo da ako neko ima se pričesti, ga pričešće poslije djeljenja na nafore na sporedna vrata. To se danas nažalost radi još u nekim eparhijama, nije moje da prozivam, ali tek toliko da znate. Ja za svjedok, kad u Beogradu bilo, kad sam ja student, to je najnormalnija stvar. Sve što ih izlazi sa putirom, malo da je na playback. Pristupite, oni ne pristupaju. Ko da kaže, ostupite. A da ne kažem da ima bar jedna eparhija za koju znam, mislim da ih ima više, da je nadležnja fijeć zabranio, naredio se služiti druge svaki dan, ali zabranio pričešće. Prste. Dakle, dolazimo do apsurda da pozivamo narod, a onda im kažemo da odstupe. I, naravno, otvorena vječita tema, da li drugog dana Božića može neko se pričati za Boga, omrsio se. Ili drugog dana Vaskrsa, može. Neko ko posti sve postoje i slijedi petak, može se pričati na svakoj liturgiji. Liturgija se ne bi služila da ne može narod se pričesti. Pa na kraju i mi svešnici smo mrsili jednog dana s nekim polemišem, pa kažem mi svešnici smo nešto drugo. Ne, mi smo nešto prvo. Ista je stvar. Ja sam grešan kad pristupam i ulazim i uzmem. Samo razlog u tome što ja svojom rukom uzmem sve to pričešće. Ali prilazim, ja nedostojni sveštenik momčaru, nisam protiv, nisam nikakvu funkciju nema. Patrijarh, ne kaže ja nedostojni patrijarh, ja nedostojni arhijerej. Znači, nema činova pred svetim pričešćem, nema ljestvice one, postoji samo nešto što se zove moje pokajanje i moja poniznost pred onim koji sebe žrtvovao za nas. Dakle, sve ovo, naravno, ima svoju skalu i zato je vrlo važna stvar što danas se toliko mladog svijeta vraća crkvi, što sve više mladog svijeta posti i što se uredno pričešćuju. Ali o tome ćemo možda nešto malo na kraju ako ostane vremena. Onda dolazimo u posljednju nedjelju pred post i gdje to evanđelje tog dana gotovo nikad ne tumačim, jer mi je akcent, bar u mojoj duši, ono večernje, kada se skupimo, prelijepo večernje, i kada prilazimo jedan drugome, cilivamo se i tražimo oproštaj. Prvo mi sveštenici metanešamo pred narodu, tražimo oproštaj, ne pro forme, nego iz duše, da tražimo oproštaj od naroda, kome služimo, ako smo sigurno nekim svojim gestom ozlobili ili nedovoljno bili pažljivi. I naravno, narod uzvraća i to je veće praštanje, što je opet vrlo važna stvar. Ako ne opraštamo, onda očenaš ne treba čitamo. Jer u svakom očenašu sve ga osuđujemo, jer prosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, praštanje je osnovna stvar. I onda tako pokajani, pomireni, ulazimo u post. I naravno post, koliko god da nije strog ili jeste, prvi dani padnu malo, malo teže i u srijedu se služi liturgija pređošćih darova. Oni će služiti kasnije u svaku srijedu, svaki petak, ali tad, kad se čita zamorna molitva, tu se vidi program. Program velikog posta. Koliko sve ovo što sam do sada pričao, što ću dalje pričati, ima dubokoga smisla. Gospode, svedržitelju, ti si sutvar premudrošću stvorio i neiskazanim tvojim promislom i velikom dobrotom uveo nas u predivne dane ove na očišćenje duše i tijela, na održanje strasti, na nadu vaskrsenja. Ti si u 40. dan uručio bogonapisane tablice ugodniku tvojom Mojsiju. Podaj i nama, blagi Gospode, da se dobrim podvigom podvizavamo, da tog posta završimo, vjeru neokrnjenu sačuvamo, glave nevidljivih zmija razmrskamo i da se pobjeditelj grijehe javimo i da neosuđeno dostignemo pokloniti se i svetu vaskrsenju. Dakle, čitav program je tu. Dakle, konstatuje se da je Mojsije posle 40 dana posta tek dobio tablice. Tamo se bez sumnje što posmeti desilo, ali molimo se da nas podrži, da tog posta savršimo, da vjeru sačuvamo i da bismo na taj način mogli da razmrskamo glave nevidljivih zmija, da bismo mogli da se poklonimo vaskrsenju. I to ostaje sve vrijeme će se možete čitati. Gleda ne može neko da gleda sa estetske strane, pjesnički veličanstveno napisano. Međutim, nije napisana da bi se neko divio estetici, nego ona ide direktno na ono što je nama potrebno, ali kao ukrepljenje da sami ne možemo ništa, a sa Gospodom koga prizivamo možemo. Ne samo post, ne samo tog posta završiti, nego sve drugo možemo, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje. I naravno prođe prva sedmica, onda je nedelja pravoslavlja. Nije to samo pitanje ikonopoštovanja, nije to samo pitanje, naravno ikonopoštovanje je bilo prosto povod da se uvede nedelje pravoslavlja. U stvari pobjeda svega onoga što je istina, otkrivena istina, ona bogonadahnuta istina, znači ne neka prosta istina da znamo koliko nečega količinski imamo ono, i to je neko znanje, matematika je znanje, sve je neko znanje. Ovo je Bogo znanje, ono znanje koje je nama neophodno, a to je ono što je nas Vaseljski sabor ima sankcionisano, što je doneseno kao istinska vjera pravoslavna, i ta nedelja nas podsjeća da bez pravoslavlja, bez te čiste vjere, znači ne samo da se deklarišem, ja sam pravoslavan, ja se krstim sa tri prsta, pa ću i da ih raširim, ne, ući budi sabiram. Ako ih raširimo ponekad, treba ih sabrati, jer samo sastavljeni rade ono što treba da rade. Da uvijek osjenjujući se krstom ispovjedamo Oca, Sina i Svetog Duha, koga, u čije ime smo kršteni. I dolazimo u drugu nedelju, Grigorije Palama. Ja znam da je meni jedno vrijeme bilo malo neobično, zašto baš Grigorije Palama. Ali kad sam malo više pročitao, onda sam vidio, on je tamo neki 14. vijek. Dakle, pregrmile su se jeresi, pojavile se druge neki drugi problemi, ali ono s početka, onaj carinik koji kaže, Bože milosti, budi meni grešno, a svetogorski monasi ponavljaju umno, srdačnu molitvu, Gospode, Svetice, Sine, Bože, pomili me, i dotaknu u podvigu onu nestvorenu tavorsku svjetlost. Dakle, ona svjetlost koju su vidjeli učenici kada se Gospod preobrazio na Tavorskoj gori. Bog obitava u svjetlosti, ne u onoj stvorenoj, netvarnoj. I Bog je prvo što je stvorio, stvorio svjetlost, ali Bog obitava u toj netvarnoj svjetlosti, to je Božja energija. Tu svjetlost mogu da osjete oni koji duboko, koji se odreknu sebe do kraja, koji u pokajnoj molitvi Gospodi Svetog Hrista Sine, Bože pomilujte grešnog, mogu da je dotaknu. I to je bio opus pravoslavne crkve, to je svima bilo poznato, istina, najviše na Svetoj Gori, ali to ne znači da nije bilo rašireno svudom naokolo. Odjednom, izvjesni Varlam Kalabrijski, koji je bio pravoslavan, ali pravoslavan na vrlo racionalan način, počeo je da poriče. A kako to tamo, čak je tu bilo nekih ružnih kvalifikativa koje neću da ponavljam, i kako su zvali te monahe koji su tako u tom skupčanom položaju tu molitvu upražnjavali, došlo je do polemike između Grigorija Palame, koji je bio solunski mitropolit, i Grigorij Palama dobija tu bitku. To je svjedočanstvo da nisu samo ona stara vremena, blagoslovena vremena, nego da i 14. vijek, pa se imamo prije toga Florentinsku uniju, ne Florentinsku, nego Lionsku uniju, Florentinsku će doći nešto kasnije, Lionsku uniju, dakle, već je bilo pokušaja da se pomiješa ono što se ne može pomiješati. Da, crkva Božija se odbranila od Latinluka, odbranila se i Lionska unija propala. Da bi se poslije toga, poslije Grigorija Palame, došlo vrijeme pred pad Carigrada da Latini prave model, vide, Bizantija propada, car traži kontakt sa papom i saziva se u Ferrari prvo, pa nešto nije išlo, pa su se preselili gore Visoče u Firencu i taj je napravljen onaj bezbožni model da pravoslavni mogu, ako se sjedine sa Rimom, to je taj grko-katolički model, da mogu da se krste sa tri prsta, da mogu da se žene, da mogu sve, ali da priznaju papu. Tako da je Mark Veteski, koji je nije htio potpišati, tako je u jednoj polemici rekao, pa to vi nama nudite, samo da vam odsječujem glavu, a vidite onda posto gdje odhoćete. Tako da to je bio jedan, on je čak vrlo žestoko polemisao, i on je prvi tada potrebao pitanje i okve na tom saboru. Ali, car je pritiskao i neki su mučenici potpisali akta, čak i ruski mitropolit Visarion. E, kad se onaj vraćao prema, u Moldaviji su ga sačekali, dobio je takve vratine da je bilo jasno da treba se vraća više u Rusiju. Vratio se u Rim i bio je kardinal. Srpska crkva nije poslala predstavnike ni na Lionsku, ni na Filorentinsku uniju. Ne znam koji su bili argumenti to je vrijeme Uroša. Ali ova, ali uloga, ali kada je u pitanju druga Florentinska, dolazi Jovan Kapistan, misionar, vrlo moćan, vrlo obrazovan, i ubjeđuje Đorađa Brankovića da pošalje predstavnika na tu Florentinsku uniju. A on mu kaže, znači, prijatelju, ja sam star čovjek. Mene je moj narod do sada smatrao mudrim čovjekom. Ako ja to uradim, oni će reći da sam ja malo pošao. Jednostavno odbile. Dakle, Srpska crkva nosi sreću, na našu veliku sreću, jedini mi smo poslali predstavnike, ni na jedan umjenistički sabor. Dakle, i to je nešto što govori o tome da je kod nas bila vrlo stamena vjera i da smo imali belopomazane vladare koji su mislili na način evanđelski. Znate, ja pamtim dobro komunističko vrijeme i kad bi htjeli da se ono pritisnu i vidite da mi nećemo s vlastima, ali imate citat u Petrovoj poslanici da se mora poštovati politička vlast. Taj citat su svi znali. Kao što svi znaju da ne izlazi, da ne ulazi grijeh na usta, nego iz usta, da bi opravili svoje da ne poste. Dakle, to su citati, naravno mi smo znali kako i dočekujemo na nož, te koji su dolazili da nas vrbuju za razne stvari, ta nekakva vjerska komisija, mi smo zvali zvjerska. I Oni su uvijek loše prolazili kad bi došli da polemišu. Nisu oni došli da polemišu, došli da nas pritežu. Međutim, bilo nas je koji se nismo dali, jednostavno nisu mogli da nas bilo čime pritegnu. Dakle, ali iza nas su stojale molitve upravo onih koji su odbili i Lijonsku Florentijsku uniju, a imali smo Bogu krunisane i vladare i despote, i moj argument uvijek bio, kad budete onoga svoga predsjednika, kad bude miropomazan, kad bude pravoslavni vladar, slušat ćemo ga, i dekako, sve ćemo ispuniti. Ali nek prvo postane pravoslavni, miropomazani vladar i nemamo ništa protiv. Tad onda Petrova poslanica važi. Onda idemo dalje, već se polovina posta bliži i iznosi se časni krst. I sedmicu dana stoji na sve crkve, da nas opominje ko je razapet na krstu, ali i koja je sila krsta. Ako si posustao u postu, nemoj da se bojiš. Krst će da te ukrijepi, samo to iskreno radi, nemoj da tjeraš muve kad se krstiš, nego uvijek široko se prekrsti i prizovi, kako bi to naš narod rekao, pomozi jaki nejakome. To je divna stara molitva naših baka. Nismo znali molitve, ali smo znali da prizovu jakoga da pomogne nama nejakima. A to u stvari u prevodu, bez mene ne možete činiti ništa. A apostol Pavle kaže, sve mogu u Hristu, Hristu koji može. To je u stvari to prevedeno. Dakle, i ta sredina posta, a krst stalno stoji da nas ukrepljuje. I onda idemo prema primjerima onoga što se, kako da se penjemo tom ljestvicom. Zarhej se popeo na divlju smoku. A Jovan Lestičnik, to već idemo na petu sedmicu, u kojoj smo već imali akatiste prvog Andreja Kritskog, poslije predstavljeno rodice, ali Jovan Lestičnik nam se daje prvo kao asketa, prvo kao neko koji je bio iguman poslije silnog isposništva, iguman manastira Svete Katarine na Sinaju, i on je napisao lestvicu kako čovjek može pored svih svojih mana, svi smo grešni, ali uz Božju pomoć možemo se penjemo, i on je napisao lestvicu kako se to penjemo prema onome da se primaknemo Bogu. U stvari, primaknut ćemo se Bogu ako nam je stalno vaskrsenje pred očima. Vaskrsenje, apostol Pavle kaže, ako Hristos ne vaskrsne, uzalud je vjera naša, uzalud su nadanja naša. Dakle, ne može biti samo kao što se zapad u radu bičuju se, pa se stavlja akcent na to kako su zabijani ekseri. Ja nisam htio da gledam onaj film sa Mel Gibsonom, koji je drastično, kažu za to dobar film, ali tamo je prenaglašen moment toga mučenja. Jer zapadu je najvažnije stavi akcent na mučenje. Nije to najvažnije. Gospod je trpio i mi uvijek se klanjamo toj žrtvi Gospodnjoj. Ali on je vaskrsao. Nije najvažnije što je stradao, najvažnije što je vaskrsao. I zato njegova žrtva je ogromna. A to ne treba naglašavati ni onim nekakvim ikonama koje su te zapadne, koje samo proizvode depresivna stanja. Mi u Kotoru imamo jednu ikonu, sad ću je umnožiti. Hristos el Konanas. Sad ću vam samo par primjeraka u svijetu. Hristos, koji jeste ponižen, ali on je u Bagrijanici, dakle nije na krstu, nije pod krstom, nije sahrana. U Bagrijanici crno vijenac i drži trsku, kad mu se rugaju. Ali on je blagog lica. I to je ono što kaže, on sve bolesti naše ponese, ranom njegovom mi se iscijeli smo. I to je u stvari pravoslavna ikona stradanja Hristova. A ne, kako volim da kažem, one izbečene zapadne kod naglašavanja tog momenta treba naglasiti to da je Hristos trpio nas radi i da je sve pretrpio, sve rane naše, da smo rano u njegovom mi iscijeljeni, a da on sve naše bolesti preuzeo. I tako da kad je Jovan Desničnik u pitanju, on pokazuje taj put, ali put sa vaskrsnim Hristom. Ne traži da se niko bičuje, ne traži niko sebe unakažuje da bi za Boga smirio svoje tjelesne strasti, nego daje način kako što radi. A onda dolazimo k šestu nedelju, ako neko sumnja da vaskrsli može da digne iz pepela nekoga, daju nam Mariju Egipćanku kao primjer, ženu bludnicu, koja je došla s nekom rukom u Jerusalim, da malo prošeta. Ali čula je tamo krst gospodnji i htjela više za doznalosti da uđe, međutim, neka sila je nju spriječila. To se desi ponekad i ostog, bio sam svjedok, kad jedna žena nije mogla da uđe, davno negdje na svoje mjesto. I jednom, dva put ne može uđe. E, naravno neko je rekao će se pokaje i ona je to uradila i mogla je i ušla je u i poklonila se časnom krstu gospodnjem. I od tad ona doživljava preobražaj, prolazi preko Jordana i njen podvižnički život bi bio zaboravljen da, eto, Safrone nije zapisao, ali ona se navodi primjer da njen podvig je primjer da se od bludnice može doći do vrhunca svetosti. Jer nema toga grijeha koji je veći od ljubavi Božije. Ljubav Božija natkriljuje, ali ljubavi Božije treba prići na prirodan način. Kao što onaj sin iz onaj bludni sin došao sebi i prilazi ocu na način kako se to radi u pokajanju. Došao sebi, ali ne prilazi ocu da traži od njega s pravom nešto. E, to je taj put. I onda, naravno, dolazimo do onoga, dolazimo do Lazareve subote, ali već Lazareva subota, obično ljudi misle da je četrdesnica do posljednjih dana. Već prekjuče je bilo 40 dana posta, već smo ušli, već večera se služi, Denije uši velikog ponedeljka. Dakle, sa cvijetima smo završili taj dio, ali smo tamo vidjeli vaskrsenje Lazareva, vidjeli smo svečani odlazak Hristov u Jerusalim, vidjeli smo raspoluđenost ljudske prirode, djeca i ljudi kliču osana, ali isti ti će uskoro klicati raspnika. I to je ono što je što nas uči i vodi prema Vaskrsu, sad ulazimo u veliku nedjelju koja je sama po sebi dovoljno nas uči. U srijedu Juda prodaje Hrista za 30 srebrnika. Zato postimo svaku srijedu. Na veliki četvrtak se raspostavlja Sveta Eharistija. Gospod daje sebe u svetom pričešću. Ali iste te noći će ga uhapsiti, Juda prilazi i cijeli vam, znate, mogli bi biti kako to moglo biti. Znate, oni su tako obučeni, a mrak je, da ne mora prepoznati, ne mora, Bože nebo da i zna Hrista, ali ne mora ga prepoznati. I zato je dogovor bio, onaj kome priđe i cijeli vam ga daje, njega hvatit. Najgori mogući način je izabrao da izda Hrista, mogu je pokaže prstom. Ne, on je cijeli on. I to je ono što danas imamo i tu metaforu, da Judin poljubac nazivamo sve ono što neko uradi licemjer prema nama, kad nam je poreči, a u stvari s druge strane, on kaže, ti si upitelj i cijeli vada. Kaže, za cijeli on izdaješ sina čovječe. I tu se te dešava ta drama, veliki petak raspeće i tada se dešava ta drama najveća, Gospod strada, ali Novi Gospod silazi u ad, propovijeda svim onima koji su čekali i koji su htjeli da čuju njegovu propovijed. Nego može se pita, pa kako i u adu, već to su duše, kako nisu, svi se pokajali, nisu. Jer bilo je mnogo onih koji jednostavno su odbijali, neće mi to carstvo. Kao što Ivan Karamazov odbija, neće to tvoje carstvo, ako mora da ide preko suza male djece. Dakle, to su ljudi koji nisu mogli da osjete, kao što Satana ne može, on ništa ne razumije. Oni dalje misli da je u pravu. I zato pitanje, ono koje se bi postavio Origen i napravio teoriju o apokatastazi, je besmisleno. Satana neće da se pokaje. Jer Hristos je došao da spasi sve, ali one koji hoće to. Ako neko hoće da pođe za mnom, neka uzme krslo i pođe za mnom. Dakle, od nas zavisi, hoćemo li. Mi možemo da ne uđemo u carstvo nebesko. Ako Gospod nam daje, sve, na što ne, sve nam je dao, ne možemo. Niko od nas ne traži da neke stvari radimo spektakularne. Svakog dana da se zadivi svijet. Ko sitne stvari, evo, gladan bijah, nahranite me, žedan bijah, napojite me. Dakle, ništa se specijalno ne mora uraditi, nego treba živjeti normalno. Ako živimo normalno, dakle živimo po nekim normama. Ako te norme su još obojene ljubavi, onom koju Hristos od nas očekuje, tu se ispunjava ono što je naše prizvanje. I zato, čuli ste vidjeti, pripreme za post. I sam post ima, vidjeti da nijednom riječu nisam pomenuo kako da se posti. Neka svako posti prema svojoj mjeri. I najgore je kad neko tamo određuje i piše, ne znam, voda, ulje, ovo. To je uvijek blizu onoga farisejskoga. I onda možeš kao, ja sam postio na vodi, znam se sve što je slučaja. Ma napio bi se vode, ma iz te čaše je pio taj i taj, a on postio na ulju. Primio je platu svoju. Za moj, za Boga neće iz iste čaše, zato što on kosnuo usnom, za Boga ne je ostalo malo ulja. Znate, to su neke stvari s kojima se svakodnevno susrećemo, ali ovaj post i sve ono što on nosi, ako se udubimo, pravilno ćemo postiti, pravilno ćemo se Bogu moliti i pravilno ćemo razumjeti sve ovo što poručuje veliki post. Zašto on car svih postova? Imamo mi druge postove, ali to su sporedni postovi. Svaki post je važan. Sreda i petak je neobično važan. Međutim, već se razgovaralo o tome da se skrati božićni post, pogotovo Petrov post, koji ponekad do besnih sve dugačak. Jednostavno, samo zato što se nešto tu nismo dogovorili. Grcima se desi koji su uzeli novi kalendar, da imaju minus dane. Prije nekog godina je bilo, sjećate se kada je video dan bio mrz.
Prvi put.
E, da. Ali nije bio prvi put u životu, bio je u tvom i mom životu prvi put. A tak su Grci imali minus dane, znači nisu imali Petrov post. To je besmisleno. Dakle, i oko toga, interesantno je, Patrijarh Pavle je bio dao predlog kako da se skrati post. Veliki post, ni slučajno. Dakle, on ima svoju suštinu, on ima svoju dubinu i njega ne treba dirati. Ali ovi druge, vidite kako može. Patrijarh Pavle je predložio, jer Petrov dan nema nikakve veze sa Petrovskim postom. To je apostolski post. Posle nedelje svih svetija, to je prva nedelja posle duhova. Do tada se nije moglo postiti. Odposti se dvije nedelje vezano za taj period. Jer tamo je najviše bilo slobodnih dana i pretrapali sedmica. Dakle, i nema nikakve veze sa danom Petra i Pavla. A pogotovo sad kad imamo tu razliku između kalendara. Dakle, sve to zajedno je nešto što o čemu može se razgovarati, ali u velikom postu može se razgovarati samo na ovakav način kako smo večeras razgovarali. On je tu, on je spasiteljan, treba ga samo treba pratiti šta kažu evanđelja koja vode prema Vaskrsu. I onda na veliku subotu je veličanstveno, do pola liturgije je, smo u tamnim odrezama, na pola liturgije pjeva Vaskrsni Bože sudi zemlji. i sveštenik se preskvati, počinje čitati evanđelje o vaskrsenju. Već tada zvone zvona i oglašava se vaskrsenje. Naravno, na vaskrsenje se služiti srčano i tako dalje. Ali već na Veliku subotu, jer Gospod je već obavio ono što je trebalo u adu da obavi i nas uvodi u te predivne dane kada kličemo vaskrsenje Hrista videći, poklonimo se svetome Gospodu i svetom bezgrešnom krstu se tome panjamo Hrista i sveto vaskrsenje to je po imu slavimo isti Bog naš osim tebe dugoga ne priznajem ime to imeneno dođite svi vjerni poklonimo se svetom vaskrsenje Hrista jer gled krstom dođe radost cijelom svijetu u igru svideći Gospoda pojmo vaskrsenje njegovo raspeće pak Petrovi smrću smrtu mači. To je himna nad himnama i to je molitva nad molitvama koja govori o svem ovome. Ja sam već prošao vrijeme, tako da ja bih ovdje završio.
Pratili ste, poštovani slušaoci, u ovom izdanju emisije Katedra predavanje na temu Veliki post, putovanje ka Vaskrsu, koje je u nedelju 1. aprila 2018. godine na praznik Cvijeti održao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski.